Kamulabyo na Charles Peter Mayiga amwenya mivuru embere yulamu tasanyusa musaza lya Kabaka eriye buvuma kubizinga Katikkiro Mayiga gamba nti buvuma erimu ku masaza agatali mukabuyonjo ng'abantu abasinga bakozesa nnyanja okweyamba ekivaako endwadde eziva ku bujama okwejiriisa Awokya Mayiga kwe kusaba abaami ba Kabaka bakubiriza abantu okuzimba kabuyonjo okunyiikira okunaaba mu ngalo bataasa obulamu Bino Katikkiro byogedde buvuma Health Center 4 bw'abadde alambula n'okwekenneenya enzirukanya ey'emirimu mu ddwaliro lino.
Kati nga bwe tuli ku ddwaliro njagala kubagamba bino ku nsonga y'ebyobulamu ekisooka munyikize obuyonjo mu ssaza lino ery'ebuvuma buvuma ge gamu ku masaza g'obwakabaka agataliimu ka buyonjo bw'olaba abantu kikumi ebuvuma kumi na musanvu bokka be balina ka buyonjo tebereza era bwe nasomye ebibalo natidde kuba wali we twasookedde namakeba kasaaji wabaddewo abantu bangi nentunula nentunula ninga nti kubano bonna bonna buli wenteko omuteeko ogw'abantu kikumi kumi na musanvu bokka be balina ka buyonjo be bakyayina ndooza enjogera eno egamba nti ennyanja tenoga omuntu atalina ka buyonjo anaaba mulamu atya